La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Au plecat din Moldova din diferite motive. Dacă cu mulți ani în urmă luau drumul pribegiei pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun, cu o leafă mai mare, acum mulți dintre ei se duc să-și întregească familiile, să fie împreună cu rudele aflate la lucru, fie la răsărit, fie în Occident. Să fie oare emigrația un fenomen negativ pentru stat, dar unul pozitiv pentru familie? Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurchescu. Într-un interviu acordat vineri Europei Libere, remisul de externe al Israelului, Avigdor Lieberman, a declarat că va face toate eforturile pentru a obține ridicarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care vor să călătorească în Israel. El a precizat că a reușit deja să facă acest lucru pentru cetățenii ruși și ucrainieni.
Noi credem în evoluție și nu în revoluție. De aceea, într-adevăr, la inițiativa mea au fost anulate vizele între Rusia și Israel. În anul trecut au fost anulate vizele între Ucraina și Israel. Noi ne mișcăm permanent. Desigur, chestiunea Moldovei se află pe agenda zilei și sper să aduc această sarcină până la capăt, ca să anulăm regimul de vize și pentru Republica Moldova.
A fost ministrul de externe israelian Avigdor Lieberman. Astăzi este Ziua Națională a Armatei, care împlinește 20 de ani. Cu această ocazie, premierul Vlad Filat a declarat, citat de Moldpress, că militarii Armatei Naționale au activat întotdeauna profesionist, demonstrând societății că sursele alocate din bugetul de stat sunt cheltuite rațional și eficient. Vineri, într-o conferință de presă prilejuită de aceeași aniversare, ministrul apărării Vitali Marinuța a criticat faptul că armata este subfinanțată. El a precizat că reforma militară depinde de bugetul care va fi alocat și că în acest moment bugetul de 223 de milioane de lei reprezintă aproape o pătrime din cel necesar. O veste bună pentru toți amatorii de dulciuri. Fabrica Bucuria nu va opri producția de bomboane. Inițial, conducerea fabricii invocase lipsa de zahăr. După o întâlnire cu ministrul agriculturii, ministrul Bumacov a declarat, cât citat de Infoprim, că luni fabrica va primi cantitatea necesară de zahăr pentru a relua producția. Rusia a criticat decizia Uniunii Europene de a înăspri sancțiunile împotriva Libiei prin sistarea importului de petrol. Ministrul rus de externe Lavrov a declarat că astfel de măsuri nu aduc niciun rezultat, dar distrug șansa unui dialog. Secretarul general ONU a apelat la Turcia și Israel să-și normalizeze relațiile. Vineri, Turcia l-a expulzat pe ambasadorul Israelului și a întrerupt orice cooperare militară cu Israel după ce Ierusalimul a refuzat să se scuze. În mai anul trecut, o flotilă umanitară a încercat să rupă blocada impusă de Israel fâșiei Gaza. Flotila a fost oprită de forțele speciale israeliene. În incident au murit mai mulți cetățeni turci. Conducerea Consiliului Național de Tranziție din Libia a anunțat că intenționează să se mute la Tripoli săptămâna viitoare. Până acum a stat la Benghazi din motive de securitate. Capitala Libiei este controlată de mai multe miliții din mai multe regiuni care nu sunt coordonate. Noua conducere libiană a promis și alegeri democratice în decurs de 20 de luni. Între timp, la Paris, participanții la o reuniune dedicată Libiei post-Gaddafi au decis să dezghețe fonduri în valoare de 15 miliarde de dolari, bani libieni sequestrați pe perioada revoltei armate. Guvernul american a dat în judecată 17 mari bănci din Statele Unite și cere despăgubiri în valoare de miliarde de dolari pentru pierderile provocate de criza ipotecilor, criză care a provocat la rândul ei căderea din 2008. Băncile sunt acuzate că ar fi acordat ipoteci fără nicio asigurare, după care ar fi lăsat două mari structuri guvernamentale să asigure aceste ipoteci. După criza din 2008, guvernul american a fost obligat să salveze financiar atât cele două agenții de asigurări imobiliare de stat, cât și bănci și mari asigurări private.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Transferul de populație din Moldova, fie spre est, fie spre vest, spun experții că va continua în condițiile în care criza și decalajele nu vor dispărea pentru o lungă perioadă de timp. Diaspora va cântări din ce în ce mai mult în balanță și va deveni o forță de neignorat. Olga Coptu, directorul ziarului Gazeta Basarabiei din Italia, susține că acest exod al moldovenilor nu va fi stopat de curând.
Vrem de la guvernarea actuală să fim incluși în programul lor de lucru. Deci încadrați în așa numită, sperăm să fie această agenție pe care a promis-o domnul Filat, astfel încât să putem da voce problemelor pe care le are diaspora acolo.
Care sunt problemele voastre acolo, în Italia?
Acordurile bilaterale de protecție socială, companiile low cost care nu sunt în Moldova, și pentru că ar fi disponibil toți moldovenii să vină acasă mult mai des decât și-o pot permite. Alte probleme sunt de ordin pur economic, ei nu reușesc să vină în Republica Moldova cu investiții, chiar și cu banii pe care îi au ei strânși deoparte, ca să investească aici și să construiască un viitor mai bun în țara noastră.
Bine, dar guvernarea tot îi cheamă să revină acasă.
Vedem această disponibilitate a lor de chemare, dar nimic mai mult, pentru că nu există condiții pentru acest viitor mai bun.
Ce condiții ați solicitat voi?
Lichidarea corupției, a birocrației, schimbarea de atitudine atât din partea guvernanților, cât și din partea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Lumea ar trebui să fie puțin mai amabilă și un pic de bunăvoință. Deci până la urmă, chiar și noi cei plecați, când eram acasă, nu observam acest pic de bunăvoință că lipsește la colegi sau pe la noi personal. Acum întorși de acolo cu toată amabilitatea și disponibilitatea celor străini față de noi, ne stresează cei ce vedem acasă. Moldovenii reîntorși acasă, de fapt încearcă să găsească în Chișinău frumosul de altă
ei
dată.
Ei pot aduce valori aici în Moldova. Moldovenii aflați la muncă peste
ei contribuie, îl aduc. Vedem că s-au schimbat lucrurile spre bine. Acum în Italia aud de tot felul de proiecte, înaintate de acele simple asociații obștești, asociații culturale, proiecte de rudire cu satele din Republica Moldova, proiecte de schimb de experiență. Mai nou acum la Torino invită 10 artiști plastici din Republica Moldova, inițiative culturale care sunt un început și încă investitorii din Italia sunt foarte interesați și știu mulți lideri de asociații care vin în țară făcând companie acestor investitori italieni.
Crezi că moldovenii care au câștigat bani, nu ușor, acolo în Italia, sunt disponibili să vină să investească aici în Republica Moldova într-o afacere sau mai degrabă preferă să-și repare casa, să-și cumpere o mașină de lux, să mai investească poate în copii, în educație, în învățătura lor și cam atât?
Moldovenii au făcut aceste investiții economice în casă, în copii, 5 ani în urmă. Probabil s-au mai gândit puțin și încearcă să facă un proiect de investiție pe termen lung. Deci încearcă să facă mici întreprinderi sau cel puțin vin cu idei. Și idei de acest gen ne vorbește chiar supra-solicitarea programelor pe care le prevede proiectul 1 plus 1 și alte inițiative.
Proiectul
pe care...
FARE, adică un leu de la cel care am început peste hotare și un leu de la guvern.
Exact. Este un proiect foarte bun, dar proiecte de acest gen sunt mult mai multe decât disponibilitatea lor. Cred că se vor aloca mai mulți bani și cei care vor să investească sau să revină acasă o vor face cu multă plăcere. Sunt sceptici, au rezerve și doar asta le oprește. În rest, sunt bine intenționați să revină în țară.
Deși ezită deocamdată 3, 4, 5 ani să vadă totuși ce va fi cu Republica Moldova.
Problema e în acești 3, 4, 5 ani. Dacă vor aștepta 5 ani, eu cred că nu vor reveni. Nu pentru că nu sunt optimistă pentru Republica Moldova, dar în 3, 4 ani se răzgândesc și investesc în Italia. Guvernarea actuală, Ministerul Economiei, se dă toată disponibilitatea ca acești moldoveni să se întoarcă azi mâine aici, pentru că poi mâine poate fi târziu.
Părerea Olgăi Coptu, director al ziarului Gazeta Basarabiei din Italia, este împărtășită și de către Oleg Josanu, vicepreședintele Consiliului Asociațiilor Moldovenești din Italia.
Guvernarea ar trebui să lucreze mai mult cu diaspora, să le aducă informația necesară referitor la programele de investiții aici, mai multă informație pentru noi cei plecați peste hotare, programe concrete.
Programul FARE, 1 plus 1, un leu din partea gastarbeiterului, un leu din partea...
Dar la momentul dat doar e unicul program, e unic. Ca șansă pentru imigranți, pornit acum un an sau ceva mai puțin, nu funcționează atât de bine, în sensul că sunt doritori mulți, dar nu toți reușesc să nimerească în acest program. Au fost propuneri mai multe și nu au fost selectați toți.
Câți bani ar avea un moldovean aflat la muncă în Italia de 5, de 10 ani și ar fi disponibil să vină cu ei aici să inițieze o afacere?
Bani sunt. Poate și 100 de mii. Să luăm în considerație că mulți din banii care i-au câștigat peste cotare au fost deja investiți, dar nu în economie, nu în industrie și nu în altceva, dar într-un fond mort. Adică pentru consum, că aceasta este primul motiv că am plecat pe scotare, adică să ajutăm familiile noastre, să cumpărăm o casă, să facem o reparație. Nu avem mulți moldoveni care au acumulat bogății, nu mai știu eu cât de mari, pe scotare, pentru că au investit în acest domeniu. Dar cei puțini care sunt gata să investească, trebuie programe, trebuie informații.
Pe voi vă alungați sărăcia. Acum pe voi vă cheamă tot sărăcia acasă. Pe gen de sărăcie. Poți reveni în sărăcie.
Aveți dreptate. Nu poți reveni în sărăcie, dar o speranță este, pentru că până la urmă totuși vrem să revenim acasă. Mi-aș dori să vin să lucrez acasă, ceea ce fac acum în Italia, că lucrez cu copii, cu familii, cu emigranți. Am fost profesor de istorie. În Italia lucrez la primărie ca operator social, educator. Mai mult am un lucru cu adulții și lucrez foarte mult cu asociațiile de emigranți din Italia, nu doar moldoveni, dar toți.
Fă o comparație între funcționarul de acolo din Italia și cel de aici din Moldova.
Eu sunt un funcționar al primăriei. Eu sunt o slugă a persoanei care vine la mine în oficiu. Nu ne permitem niciodată să întârziem la lucru, să nu le răspundem la întrebări. Orice persoană când vine în un oficiu la serviciul imigrației unde eu lucrez, când iese, îi dăm un chestionar unde își spune cum a fost fost primit. Calitatea lucrului care îl facem noi. Și, Doamne ferește, dacă sunt mai multe plângeri, operatorul social, cum sunt și eu, nu cred că mai rămâne mult la acel post de lucru.
Și cum ai cunoscut un funcționar de aici, din Moldova?
Este diferența din cer și pământ. Noi când mergem la ei, cum mai intra nu într-o instituție publică, unde el trăiește din contribuțiile și din impozitele care le plătim noi, dar îți face impresia că intri la el acasă și încă ești dator cu ceva. Funcționarii publici trebuie încă mult să lucreze în acest
mentalitate. E una păguboasă.
Avem o nevoie de o transfuzie de mentalitate. Noi cei veniți de peste hotare trebuie să le aducem această modalitate de a lucra cu persoanele, cu cei care datorită căruia tu ai un salariu.
Voi ezitați să reveniți în Moldova?
Deocamdată da.
Cât mai presupui că ai putea să rămâi în Italia?
Până când am o muncă și sunt mulțumit de ceea ce fac, nu am un salariu foarte mare, dar în primul rând mă satisface munca care o fac.
Cum te-ai reușit tu să ajungi funcționar în Italia?
Da, am făcut la început niște cursuri formative ca mediator cultural și după aceea am avut ocazia la un proiect mai mare pe o durată de 3 ani să fiu implicat mult mai mult. După aceea mi-am făcut studiile pentru că mă simțeam că nu am cunoștințele și experiența. Am făcut a doua facultate în Italia și acum m-am întors în domeniul meu, a educației, a școlii. După experiența care am avut-o și o am acum, mi-aș dori un lucru, să fiu atât în Italia cât și în Moldova, pentru că Italia mi-a devenit a doua patrie și să lucrez la unele proiecte bilaterale, Moldova-Italia, domeniul
social. Întrebam despre perspectiva europeană a Republicii Moldova, cum o vezi?
Mai avem mult de lucrat în acest sens. Trebuie să eliminăm corupția, trebuie să eliminăm cumătrismul, trebuie să eliminăm invidia aceasta prostească între noi moldovenii și să ne încadrăm într-o mentalitate europeană. Doar atunci.
Și cum se zice că moldovenii cei mai întreprinzători, cei mai descurcăriți de felul lor au plecat.
Au rămas acasă cei care nu au avut posibilitatea să emigreze. Referitor la Lenoși, aș spune că da, am observat. Nu este cultura de a lucra, de a munci. Pentru că au sau nu au, ei se gândesc așa, decât că degeaba să lucrez, mai bine stau. Dar aceasta nu este corect.
De ce moldoveanul nu se vede implicat?
Pentru că am trăit mulți ani într-o societate unde pentru moldoveană rezolva fratele mai mare sau era așa organizată sistema că nici nu-i dădea posibilitatea. Marea majoritate au rămas cu mentalitatea aceea, fără a fi creativi. Am întâlnit italieni care au venit și investesc aici, deschid întreprinderi, fabrici în Moldova. Îmi spuneau că nu vor să lucreze nici pentru 200, nici pentru 300 de euro. Vor salarii europene, dar nu este corect. Tu începi de la ceva mai puțin și poate peste un an, 2, 3, o să te ridici de la 3 la 500 și așa mai departe.
Sunteți conștienți că și voi pe unii moldoveni, rude de ale voastre cunoștințe, i-ați făcut într-un fel să paraziteze.
I-am parcat într-o parcare mare, i-am ajutat toți acești ani, prea s-au obișnuit cu banii veniți de peste hotare, în loc să adopte mentalitatea și cultura de a lucra. Ei au adoptat în primul rând modul de a se odihni, baruri, terase pline la Chișinău, iată ce găsesc eu aici când vin. Într-un mod oarecare este și vina noastră, pentru că părinții care trimit bani peste hotare odraslelor lor, familiilor, trebuie în primul rând să pună accent pe educație și în modul în care tu cheltui acești bani, dar nu să-i dai așa orbește, să dorești să compensezi lipsa ca mamă, ca tată, prin bani. Este o greșeală enormă a emigranților de peste hotare.
Și își dau seama moldovenii despre acest
puțin,
pericol?
Deocamdată puțin. Eu cred că ar fi nevoie de o campanie informativă, pentru că noi ajutând, totodată aducem mai multă daună. Am 4 zile de când sunt aici la Chișinău și văd indiferența aceasta totală. Și vreau să le zic, oameni buni, luați voi situația în mână. Fiți stăpâni la voi acasă. A dispărut mentalitatea țăranului, omului de la sat, care era săritor la nevoie. Dar acum nu. Fiecare are o grada lui. Dacă s-ar putea să-și facă un gard cât mai înalt, să nu-l mai vadă nimeni și dacă mai are ceva, să nu ajute pe nimic pe cei mai...
Dar de ce a devenit moldoveanul rămas acasă atât de plângăreț și să plânge de dimineață până seara? Că e greu, că nu mai poate.
De atât că au fost educați într-o sistemă așa și acum nu vor să iasă.
Acum vă dați seama că voi lipsiți aici în Republica Moldova.
Noi lipsim, dar aveți puțină răbdare. Să acumulăm experiența, să acumulăm cunoștințele și să ne întoarcem ca să implementăm tot asta împreună. Toți așteaptă schimbări, dar nu le înfăptuiesc. Dar cu așteptarea nu ți aduce nimic. Vorbind cu colegii mei din diaspora, am zis, oameni buni, dacă noștri de aici de acasă așteaptă, atunci hai să facem noi primul pas. Aducem noi schimbarea.
Cum
și o pornim de peste hotare, prin idei noi, deci cu mentalitatea formată acolo, da. Să ajungem până la cei, să venim noi și să implementăm aici. Să lucrăm, să conlucrăm, să le spunem, oameni buni, uitați-vă, în Europa este altfel.
Percepția e așa, că dacă se vorbește despre eurointegrare, înseamnă că peste noapte ar putea să vină salariile de acolo și infrastructura de acolo.
Eurointegrarea înseamnă, în primul rând, să depunem efort în partea noastră. Ușa este deschisă, dar nu poate să rămână la infinit deschisă. Trebuie noi să facem ceva. Sper mult să contribuim la schimbarea mentalității și să începem de peste hotare, dacă totuși aici nu ia foc nimic. Cred că este o misiune noastră, nu numai să trimitem bani, remitențe, să contribuim la parazitarea acestei societăți, dar să contribuim în primul rând la dezvoltare și la schimbarea mentalității.
Oleg Josanu, vicepreședintele Consiliului Asociațiilor Moldovenești din Italia, cel care sugerează că doar schimbarea mentalității ar putea ajuta la prosperarea Moldovei. Dorin Dușceac, doctor în fizică rezident în Franța, crede că pe cât de grea este plecarea moldovenilor în străinătate, pe atât de dificilă este și întoarcerea lor acasă.
Cert este că trebuie cu toții să privim în viitor și în niciun caz să nu excludem posibilitatea unei reîntoarceri acasă.
Bănuiesc că laboratorul îți fură o sumedenie de timp, dar fiind ambițios, ai vrut cu tot din adinsul să fii un reprezentant activ al diasporii și chiar știu că insiști pe toate canalele posibile și imposibile să ajungi la guvernanți cărora să le spui că Moldova ar avea nevoie de o agenție a diasporei.
Munca pe care o fac zile zi la laborator îmi consumă practic tot timpul, dar încerc să-mi fac și să-mi croiesc timp din timpul meu personal pe care îl dedic activităților legate de diaspora, legate de comunitatea basarabenilor din Paris și din regiunea pariziană, referitor la insistențele pe care le-am avut din 2009 încoace.
Și continui să le ai.
Continui să le am, bineînțeles. Da, este o idee care nu am avut-o doar eu. Mai multe asociații, mai multe organizații, mai multe structuri, mai multe persoane, personalități din diaspora s-au pronunțat la un moment dat referitor la necesitatea instituirii unui organism de stat care s-ar ocupa exclusiv de problemele diasporei, fiindcă problemele diasporei sunt valabile nu doar în afara Republicii Moldova, dar și în Republica Moldova.
Da, se zicea până nu demult că problemele celor din diaspora sunt în gestionarea biroului relații interetnice.
Într-adevăr, noua guvernare, începând cu 2009, a acordat domeniul relațiilor cu diaspora biroului relații interetnice. Însă, făcând acest lucru, din păcate, structura respectivă nu a fost înzestrată și cu capacitățile necesare pentru a face față unei astfel de misiuni. Ori problema migrației atinge în ziua de azi peste jumătate de milion de cetățeni ai Republicii Moldova. Ne dăm seama că este vorba de un număr de persoane extrem de important pentru țara noastră.
Ce ar trebui să se ocupe această structură statală?
Trebuie să îndeplinească mai multe misiuni care ar face parte din două categorii majore. În primul rând, protejarea și susținerea cetățenilor Republicii Moldova în afara țării, adică a diasporei propriu-zise. Și în al doilea rând, pentru a contracara efectele negative pe care migrația le are și le va avea în continuare în interiorul Republicii Moldova. Eu văd activitatea structurii respective pe două planuri, în exterior și în Republica Moldova. Am avea nevoie totuși de un minister, un veritabil minister al diasporei pentru un plus de vizibilitate.
Pe interior, cum v-ați impune această vizibilitate?
Ar fi vorba, în primul rând, de abordarea problemei privind minorii, copiii rămași fără supraveghere părintească.
Deci părinții cărora sunt plecați la munci peste hotare.
Nu putem aștepta la nesfârșit ca și acești copii să plece și ei. Invers, noi trebuie să încercăm să-i aducem pe părinții acasă.
Dar voi chiar credeți că din acest exod al moldovenilor plecați la muncă peste hotare, o parte dintre ei sunt dispuși să revină acasă?
Probabil că da, o parte dintre ei se vor reîntoarce acasă la un moment dat. Concetățenii noștri s-ar întoarce într-o țară, dacă nu bogată, dacă nu prosperă, mult mai inteligent. Într-o țară în care ar funcționa legea, nu ar fi atâta corupție. Trebuie efectuate anumite schimbări la nivel structural. S-a vorbit și se vorbește în continuare despre reforme, dar trebuie să trecem într-o bună zi de la vorbe la fapte, la acțiuni concrete.
Se zice, poate că pe bună dreptate, că Moldova e supraviețuit ca stat datorită remitențelor. Acestor bani trimiși de către cei aflați la muncă peste hotare, celor rămași aici acasă. Această pomană ar avea, să zic așa, și plusuri și minusuri. Într-un fel, moldovenii de acolo au vrut să-i ajute pe ăștia să nu mai trăiască într-o sărăcie lucie. Pe de altă parte, i-au învățat pe cei rămași acasă cu lenevia,
exact,
cu indiferența.
Din păcate, acest lucru se răsfrânge cel mai mult asupra generației tinere. Am cunoscut din propriul anturaj persoane foarte tinere, care deja de 10 ani primesc în fiecare lună din Italia sau din Franța sau din Portugalia sau din alte țări, primesc o sumă de bani mult mai mare decât cea de care au ei nevoie în mod efectiv.
Sau chiar mult mai mare decât un salariu
decât
pe
un
care
salariu
îl primești
pe care
un specialist, îl ridic un specialist.
Exact. Această finanțare, să spunem așa, fără niciun fel de control a părinților care se află la mare depărtare, duce la crearea unei stări de fapt în care persoanele beneficiare, să le spunem așa în ghilimele, se obișnuiesc cu a primi bani fără a munci. Educăm o generație întreagă care are 25-30 de ani și care nu a muncit o oră în viața sa.
Crezi că în așa fel părintele își recuperează dragostea de care a fost lipsită odrasla?
Probabil că intențiile părinților sunt de cele mai multe ori bune, justificate și pozitive. Din păcate, lipsește mecanismul de control al respectivei generații.
Ei au fost lăsați fie în grija bunicilor, fie în grija vecinilor, fie în grija
foarte mulți copii au sentimentul de abandonare, iar părinții, simțind la rândul lor acest lucru, încearcă să se răscumpere într-un fel
anumit.
Să compenseze, numai că compensația nu poate veni în formă de euro sau dolari.
Ceea ce am mai aflat de la moldovenii aflați la muncă peste hotare, dar dornici să revină în Republica Moldova, că deseori această poftă de revenire este tăiată din start, pentru că chiar dacă doresc să inițieze o afacere, trebuie să treacă o sumedenie de bariere, unele artificial fiind puse.
Exact, există...
Ce înseamnă birocrație moldovenească?
În Republica Moldova, birocrația mai mult, din păcate, servește pentru a pune piedici anumitor cetățeni mai întreprinzători. Este bine cunoscut faptul că în Moldova avem 3 sau 4 nivele de control diferit, care se suprapun și care fac ca, de exemplu, inițierea unei afaceri să fie un adevărat parcurs de combatant.
Având această ședere aici, în Republica Moldova, de câteva zile, ce ai văzut? Ce s-a schimbat?
Probabil mai puțin optimism decât acum 2 ani, dar înțeleg foarte bine că pentru oamenii care locuiesc aici, le este foarte greu să rămână optimiști în condițiile în care nu se schimbă mare lucru odată cu trecerea anilor.
Acum te întreb ce s-ar putea întâmpla în următorii 10 ani.
Este foarte important ca să oprim hemoragie, adică să facem așa încât fenomenul migrației să nu mai continue în mod masiv, așa cum din păcate mai continuă și astăzi.
Eu i-am auzit pe unii moldoveni care sunt foarte categorici, spunând că dacă nu revin în următorii 2-3 ani, nu mai revin niciodată în Moldova.
Da, și eu am auzit astfel de păreri, le-am auzit și acum 8 ani, și acum 10 ani, și acum 2 ani. Adică vreau să spun că oamenii probabil își dau tot timpul astfel de termen limită, adică de fiecare dată își spun încă 2-3 ani și revin, dacă nu revin, atunci nu mai revin niciodată. Și mai trec ani și iarăși își spun acest lucru. Eu nu cred în revenirea masivă a concetățenilor noștri. Ar fi extraordinar de pozitiv pentru Republica Moldova ca migranții care au căpătat o experiență de muncă, au un anumit know-how, au anumite deprinderi, anumite cunoștințe pe care le-au căpătat.
Pun preț pe alte valori.
Exact, pun preț pe alte valori, au alt mod de comportare în societate, în viață. Eu nu cred că un migrant care a locuit 10 ani în Portugalia va veni la Chișinău și va da mită medicului de familie, așa cum din păcate se mai face la noi.
Și atunci ce viitor are Moldova?
Viitorul pe care și-l croiește astăzi.
Fără cetățenii plecați?
Fără cetățenii plecați, dar măcar cu cetățenii
rămași
care nu vor mai dori să plece. Dar nu cred că e valabil astăzi acest lucru. Mulți dintre prietenii și colegii mei rămași în Republica Moldova, chiar acum în 2011, îmi spun că în viitorul apropiat probabil vor pleca și ei.
Da, promisa eurointegrare ar putea să-i mențină pe cei rămași în Moldova acasă?
Ar putea nu doar să-i rețină acasă pe cei plecați, dar și să întoarcă o parte din cei plecați. Integrarea europeană ar permite fenomenul migrației circulare, adică plecarea pentru perioade de 3 luni, 4 luni, 6 luni într-o anumită țară din Uniunea Europeană, după care ar urma reîntoarcerea și reintegrarea în Moldova. Până când nivelul dezvoltării economice al Republicii Moldova nu va permite ca persoana să nu mai fie obligată să plece pentru a avea același nivel de viață.
Da, acolo în Franța tu cum ești perceput? Ca și cetățean european, ca unul venit din Est?
Bineînțeles că voi păstra toată viața mea amprenta, să spun așa, originii, adică voi putea fi, în ghilimele, detectat de către francezi sau europeni în general, drept cineva care nu s-a născut în Occident, dar acest lucru nu este neapărat un dezavantaj. Francezii sunt un popor extrem de deschis pentru a înțelege, a percepe, a cunoaște alte culturi, alte civilizații și nu m-am simțit niciodată discriminat.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
General de brigadă, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandantul Armatei Naționale, Iurie Dominic, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, încep dimineața alergând 5 km în curtea școlii băiatului meu. Pentru că sala de sport de la minister e închisă, citesc apoi știrile în liniște. Fără să fiu deranjat la telefon, ceea ce se întâmplă mai rar. Încerc să țin pasul cu noutățile interne și externe, în special cu cele din domeniul militar. Astăzi războaiele se câștigă altfel. Mai târziu merg la repetiție pentru concertul festiv dedicat aniversării a 20 de la crearea Armatei Naționale. E un eveniment important pentru fiecare dintre noi, cei care de ani buni ne-am angajat să stăm la straja pământului străbun. Au fost puse la punct ultimele detalii militarește, astfel încât programul să fie cu adevărat de excepție. Marți, încă o zi liberă, dar pentru mine cu agenda încărcată. Important e că familia mea s-a obișnuit cu acest program pe care l-am de 22 de ani și îi sunt recunoscător. Particip la conferința internațională 20 de ani de la formarea Organismului Militar Național. Constat cu satisfacție că tematica militară se bucură de interes în lumea academică. După prânz, merg împreună cu familia la țară. Avem 2 zile de naștere. Ocazie rară pentru mine să-mi văd rudele adunate la o masă. A fost o sărbătoare pe cinste, cu mese pline și vorbe bune. Miercuri, ziua limbii române, fiecare o sărbătorește cum consideră necesar. Cel mai corect mod de a omagia este să vorbim corect. Provin dintr-o familie de alolingvi, așa că venind acasă, în armata moldovenească, am redescoperit limba țării mele și n-a fost ușor. În situația mea au fost mai mulți militari, de aceea studierea limbii române în armata este o prioritate. Organizăm cursuri de limba română, astfel ca cei care nu o cunosc se învețe și să se poate integra în armată. Implicăm societatea civilă, aducem profesori de limba română care vin cu metodici eficiente de studiere și acest lucru îmi permite să spun că suntem pe drumul cel bun. Joi, copiii merg la școală. Sunt un părinte mândru pentru că am cu ce. Am investit în educația lor și am așteptat rezultatele pe măsură. Când am fost la studii în Statele Unite, i-am luat cu mine să guste din sistemul educațional american o oportunitate pe care nu o are fiecare. Ei au înțeles acest lucru și au fost buni la carte. Sunt buni și aici în Moldova. Merită laudă părinților. La serviciu am o zi plină, ședință de planificare cu subordonații, după care vizita președintelui interimar, comandantul suprem al Forțelor Armate, Marian Lupu, la Ministerul Apărării. Cei mai buni militari au fost decorați cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la crearea Armatei Naționale. În calitate de comandant al armatei, știu cât de important e să ai sprijinul conducerii țării în realizarea unor proiecte și pot să afirm că astăzi Armata Națională beneficiază de o asemenea susținere. Vineri. Merg mai întâi la postul public de televiziune Moldova 1. Prezint raportul despre instituția pe care o reprezint. Relația cu presa este pentru mine una specială și noi am încercat să demonstrăm că suntem o instituție transparentă. Iar dacă presa ne-a criticat, nu ne-am supărat. Am învățat lecția și am continuat să ne facem datorie. Poate și asta a contribuit ca armata să ajungă una dintre instituțiile aflate în topul încrederii populației. Particip la concertul de la Palatul Național. E un spectacol care mi-a demonstrat că patriotismul promovat de noi nu e unul steril, ci plin de substanță pentru cei care cu adevărat țin la țară și la simbolul ei. Vreau să cred că și eu, ca fiecare militar, sunt o participă acestui simbol, numit Armata Națională. Sâmbătă, ziua Armatei Naționale, moment special pentru cei care am făcut legământ de credință cu țara și servim sub tricolor. Mă gândesc la parcursul tinerii armatei moldovenești, deloc ușor, la militarii, care poligoanele de instrucție le-au ținut loc de casă, iar cantinele mobile loc de masă. Ne gândim și la militarii care au căzut la datorie, pe timp de pace și de război, și care sunt repere morale pentru noi, cei care astăzi purtăm uniforma și tricolorul la piept. Armata Națională se mai identifică cu militarii rămași invalizi în urma misiunilor pe timp de pace, cu militarii moldoveni care au executat misiuni internaționale în Irak, Liberia, Sudan, Costa de Fildeș și care sunt și acum la datorie pe continentul african. Armata Națională se identifică cu cei care astăzi stau la posturi 24 din 24 de ore și care poartă povară unui serviciu riscant, dar neînțeles uneori pentru mulți dintre conaționalii noștri. În aceste condiții îmi înțelegeți probabil emoția când spun că mă simt onorat să fiu conducătorul militar al acestor oameni, modele demne de urmat, și lor se cuvine astăzi să le prezentăm onorul. La mulți ani Armata Națională, 20 de ani e doar un început.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.